Det har vært veldig interessant og godt å være sammen her på Stevne. Og det er jo litt av et maskineri som må fungere for å få et sånt stevne av staben. Og det har fungert knirkefritt, i alle fall for oss som har sett utenfra. Det er som en kjent person sa, det har vært nøye timet og tilrettelagt. Og det bærer hele stevnet preg av. Og vi som har fått gått til ferdigdekket bord og nytt maten og Vi har kost oss veldig. Jeg tror jeg kan gjøre meg til talsmann for alle gjester her. At vi har hatt det såre godt. Men så vet du, så er det alltid sånn at det kommer en siste dag i høytiden. Og sånn også med dette stevnet. Og så har vi fått så mye, det er det aller viktigste. Av Guds ord, og det som skal være til mat for vår sjel. Vi kan godt si at vi har fått mye god reisekost. Forskjellige som har vært i ilden, som vi sier, og delt med oss, både gjennom vitnesbyrd og sang og tale. Og det dreier seg om Jesus. Alt sammen, det er Jesus. Han er alfa og omega. Han er den første og den siste. Det er han som opptar oss. Han som interesserer oss. Det er liksom mer enn en hobby. Jesus er liv for meg. Han er lyset på min vei. Og det er godt å ha blitt kjent med han. Og har fått opplevet dette, at han er mer enn hva denne verden kan by på. Jesus. Så forteller Jesus det at han skal komme igjen. Han har fortalt i sitt eget ord at han skal komme snart igjen. Og han ga visse indikasjoner på hva tiden skulle preges av. Såkalte tidstegn. Og noen har talt og funnet ut at det visstnok skal være 50 forskjellige tegn som er anført i skriften, som indikerer at når dere ser disse ting, da vet dere at eders forløsning stunder til. Og nå har ikke jeg foretatt den siste fintellingen, men i alle fall så har jeg registrert at når det står i Guds ord at riket skal reise seg mot riket, så ser vi det i vår tid. Når det står i Guds ord at hav og brenninger skal bruse, så ser vi også det i vår tid. Folkeslag reiser seg mot folkeslag. Uroligheter, samfunnsstrukturer er i oppløsning. Kjærligheten, den kjølner. Du kan bare ta sånn på verdensbasis så er det ikke respekt, liksom. Det er ikke respekt hverken for det ene eller det andre. Det er oppløsning, umoral. Alt er i en sånn oppløsningstendens hele tiden. Og det blir jo ikke mindre og mindre, men det eskalerer. Og det blir heftigere og heftigere. Og apropos det, så forberedte jo Jesus på det og brukte en illustrasjon Du vet, Jesus han var flink å bruke metaforer, bilder på å illustrere de forskjellige ting. Og han sa jo det, når kvinnen føder, da har hun veer. Og så brukte han dette bildet. Det blir mer og mer intenst ettersom fødselen nærmer seg. Og det er det vi ser. Det blir heftigere og heftigere, skal vi si, sammentrekninger. Og her kunne vi jo spalte opp og gå i dybden på forskjellige ting og være veldig aktuell. Vi ser enda i vårt lille land, som i verdens sammenheng ikke er så stort, enn skjønt at av og til så får man inntrykk av at det er vi som er det sentrale i verden. Av og til så må jeg tenke om, når jeg hører på nyheter, hører på stortingsrepresentanter og de styrende organer, er det vi som statuerer eksempler for hva som skal være norm og styre retning i en hel verden? Det kan jo av og til virke sånn. For vi er veldig viktige, tror vi. Men vi er bare et lite land på 5-6 millioner. Ikke større. Langstrakt. Tynt som en liten tarm, måtte jeg få si. Ja. Men du, hvor viktig vi er, tror vi. Og ingenting kan røre ved oss. Men Kari og Ola Nordmann, vær forsiktig. Bare et lite åndepust ifra evighetens Gud, så blir det store kriser. Ja. For år tilbake så har menn og kvinner som har vært under innflytelse av den profetiske ånd, profetert at det skal komme prøvsomme tider også over vårt land. Og jeg vil si, vi er begynt å aname. Vi er begynt å se konturene av det. Det er mørke skyer som blir tykkere og tykkere og siger innover. Men hva skal vi som Guds folk gjøre? Jo, vi skal vite det, at når dere ser disse ting, da vit at eders forløsning stunder til. Det nærmer seg. Jeg har en liten innretning på bilen som heter GPS. Den er jeg veldig stolt av. For at den finner veien når jeg ikke finner den. Og så sier den, det er faktisk en svensk kvinne som har snakket inn på den her. Og hvorfor det ikke er på norsk, det vet ikke jeg. Men jeg får jo svensk kurs samtidig da. Og hun sier med sin milde, flotte stemme, når jeg er ved bestemmelsestedet som jeg har plottet inn, du er ved målet, sier hun. Og da tenker jeg bestandig at en dag, halleluja, så skal jeg få høre det. At du er kommet i mål, Jon Erling. Du har alt det som gjorde livet, gav av møye og strev og motstand og akk og ve. Det er glemt. Det hører de første ting til. Og så er jeg hjemme i herligheten ved målet. Da, Geir, er det glemt at du følte deg sliten etter endt stevne. Ja. Da er det i takknemlighet. Du sammen med oss alle andre får stå der ved tronen og se han som har frelst oss. Han som vi ga vårt liv for. Han som vi arbeidet for. Da skal vi møte ham. Du er nå ved målet. Halleluja. Mine venner, det er det. Vi kan koke alt sammen ned til disse tre ordene. Jesus døde for meg. Det var fire år, sant? Ja, det er det det hele dreier seg om. Og det er billetten helt hjem til himmelen. Men vi er her fremdeles. Og da er det aktuelt å stille spørsmålet. Hvordan skal vi leve? Hvordan skal vi te oss? Hva er den beste oppskriften for levesett, tankesett? Ja, alt hva det innebærer for å nå hjem. For det er sant som det sies i ordtaket, begynn der ikke endt. Og jeg møter i skriften mennesker endog på apostlenes tid, som ikke endte som de begynte. En som lyser med ildskrift imot meg, med en sterk advarsel. Det er en som Paulus kaller for Demas. Og han gir han, du møter Demas i forskjellige konstellasjoner i Paulus. Han nevner vel Demas en par-tre ganger i forskjellige sammenhenger. Men så den siste gangen er det kommet en mørk tone over det. Og du møter Herrens tjener, Paulus, nedbrutt, sorgfull. Og så sier han, Demas forlot meg. Og hvorfor forlot han ham? Var de uenige om teologien? Nei. Det var det at Demas, han hadde begynt å se en annen vei. Han hadde mistet fokuset. Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Og mine venner, kanskje det er den største faren i det landet som du og jeg er velsignet med å bo i. For verden, den profane verden, har så mye å by på. Gjør det så lettvint, så komfortabelt. Selv om det både strekes og demonstreres, og altså summa summarum, så er jo vi av de heldigste mennesker i hele verden, faktisk. Det er få, om noen, som har det så godt materielt og sosialt som vi. Og det kan være en fare, en snare. De fleste av dere vet hvem Oddvar Johansen er. Han var jo tidligere misjonær. Hvor var det? Thailand, var det det? Ja. Og ta nå sende opp en bønn for broder Oddvar. Han sitter hjemme, og han har fått Alzheimer. Og det er stusselig. La oss nå sende en bønn og en tanke til vår bror. Men det var det jeg skulle si. Han fortalte meg at han holdt de samme prekenene ute i Thailand som han holdt hjemme i Norge. Og det var bare det at det var så stor forskjell på resultatet. Og det var at når han prekte ivrig og begeistret, du husker hvordan Oddvar var, han var så entusiastisk og full av energi med alt han gjorde. Og så er det det at han ga flatt jern, som vi sier i daglig tale. Og det var ikke stoppet, du. Men nesten ingen respons i Norge. Men så kjører han like på ut i misjonsfeltene. Og da skjer det under og mirakler og tegn. Skulle tro det var en helt annen person som stod og talte. Nei, det var nesten så han måtte klipe seg i armen. Og vi snakket litt om det sånn kollegialt. Hva kommer det av, Oddvar? At det er sånn? Jo, sa han, jeg tror at der ute er det mer nød. Er det mer avhengighet av Herren enn hva vi har her i Norge? For er det noe vi trenger, så kan vi kjøpe det. Så kan vi betale for det. Og så er det sykdom og slike ting, så har vi et godt helsevesen. Ja, vi har jo hjelp fra alle fronter. Vi nesten ikke behøver Gud. Og det har sneket seg inn. Men vi må ha avhengigheten til Gud. For den som er avhengig, er det som river himmelens krefter til seg. Nå vel, nå er det en annen person som levde i skjæringspunktet mellom det gamle og den nye pakten. Du vet at Bibelen presenterer en del personer. Både kvinner og menn, i den tiden som de ventet på Israels trøst, og det nærmet seg mer og mer. Og så er det en som står fremst i køen, i mitt bibelpersongalleri, og han heter Simon. Han heter Simon. Vet du at han ventet på Jesus? Det står om han. Du kan lese historien om Simon i Lukas 2. Ja. Like etter juleevangeliet, så står det litt om han. Ja. Og det må være prototypen for endetidens menighet, denne Simon. Og det står faktisk at den hellige ånd hadde en relasjon til han på tre forskjellige vis. Den hellige ånd, står det, var over ham. Den hellige ånd åpenbarte for ham. Og den hellige ånd drev ham. Ja, var ikke det flott? I alle fall synes Ragnar det. Ja. Den hellige ånd skal være over oss. Og det er den jo, er det ikke det? Ja. Og den hellige ånd er jo i oss. Den som ikke har den hellige ånd, hører ikke Kristus til, ifølge Romerne 8. Ergo, så har du tatt imot Jesus, så har du den hellige ånd, eller som Eirik var inne på i ettermiddag, fått beseglingen. Ja. Og det er veldig viktig. Kongen har satt sitt seil. Du er min eiendom. Halleluja. Du er beskyttet. Å, takk og lov og pris. Ja. Og så levde han i åpenbaring. Ja. Og her tror jeg vi har litt å hente. Ja. Altså, vi deler det med Simon. Han ventet på Jesu komme. Fordi at han hadde fått åpenbaring om det. Ut ifra hva? Skriftene. Ja, han leste skriften, og den hellige ånd hadde åpenbart for ham, du skal ikke se døden, for du har sett Herren salvede. Ja. Og sånn skal det jo være. Ja, vi behøver ikke å applaudere. Si heller halleluja, det er mye bedre. Ja. Jeg synes ikke om all denne applauderingen. Det er kjødet som får ære da. Men nå er det Jesus vi skal ære. Sant? Så ta imot den formaningen vel. Og det er akkurat det som vi trenger. Vi trenger en mer åpenbaring av hva? At Jesu gjenkomst er like for døren. Ja. Han skal hente den som venter på han. Og hvis du har det samme forholdet til Jesus som du hadde til din elskede før dere gifta dere, så skjønner du litt hva det er snakk om her. Ja. For at du gikk jo ikke og grudde deg, gjorde du det? Uffa meg, nå skal jeg gifte meg. Nei, huffa, huffa, huffa. Ja, det blir en trist dag, hva? Nei og nei og nei. Nei, du så frem til det. Du visste ikke hvilken fot du skulle stå på. Nei. Ja, Ragnar, det. Du skjønner det. Halleluja. Ja. Ja, amen. Takk og lov og pris. Halleluja. Ja, ja, ja. Ja, det var forventning. Tenk at jeg skal få stå brud og hva heter det? Brudgom og brud, ja. Ja, du så frem til den dagen. Og det er samme forventningen. Og det er den dragelsen du skal kjenne opp til han. Jeg er ikke redd, for Paulus han sier, det her med Jesu gjenkomst, det skal du ikke frykte. Nei, trøst av hverandre med disse ord. Ja, så når du er igjennom nød og fortvilelse og vanskeligheter, så skal du se frem til, og det skal være drivkraften til å gå igjennom prøvelsene og igjennom vanskelighetene, det er at Jesus, du kommer meget snart. Ja, så ser vi, så det står i oppenbaringen, ja, kom Herre Jesus, ja, kom snart. Vi kjenner denne lengselen etter han. Ja, det er noe av åndens verk. Noe av åndens verk. For havdyp kaller på havdyp. Ja. Det er kommunikasjon. Det er gjenklang. Ja. La dette være noe av det som preger oss i endetiden. Vi venter ikke på Jesu første komme, slik som Simon. Men vi venter på Jesu annet komme. Han skal komme og åpenbare seg, ikke for hele verden. Det er andre akt i hans andre komme. Men første akt i hans andre komme er at han skal åpenbare seg for brudesjelen som venter på ham. Et usynlig komme. Det er riktigere å si opprykkelse. For Bibelen kaller det for at vi skal bli rykket opp. Rykket opp. Ja. Og da er det et alvor som senker seg over mitt liv i alle fall. Da må jeg være rede. Da må jeg justere mitt liv. Slik at jeg vet at jeg blir med. Ja, ja, hvordan vet jeg at jeg blir med? Jo, når det synger duett her. Skjønner du hva jeg mener? Ja, for det står at den som er født på ny, han får oppleve at ånden vitner med min ånd. At jeg er et Guds barn. Ja, og da er det jo duett, er det ikke det? Ja, det er to som vitner om samme sak. Ja, jeg er et Guds barn. Halleluja. Og det er enda ikke åpenbart hva jeg skal bli. Men når han åpenbares, da skal jeg få se ham som han er. Og jeg skal bli lik, ja. Jeg skal bli ham lik, for jeg skal se ham som han er. Da er alle begrensninger tatt bort, og jeg får skue fullt ut og skjønne fullt ut. Men da må vi leve i tempelet, sånn som Simon og søster Hanna. Vi må leve i tempelet. Hva vil det si i vår tid? I den settingen som vi er i. Hva vil det si? Det vil si å leve i Guds nærvær. Ja. Å leve i Guds nærvær og i Guds åpenbaring. Halleluja. Og det får forskjellige utslag. Det får utslag på hvordan du prater. hvordan du arbeider, hvilke intensjoner du har og hensikter. Ja, hele ditt liv blir preget av det. Og når du lever i Guds nærvære, så hvis du kommer i skade for å gjøre noe som ikke helt i tråd med Guds vilje, så kjenner du den hellige ånds visken. Og har vi hatt stevne neste uke, så skulle jeg undervist om den hellige ånds person. Men jeg skal ta fram en viktig ting. Den hellige ånd følsom. Og det noe av årsaken til at det ikke skjer mer enn det gjør. Det at på en eller annen måte den hellige ånd blitt bedrøvet. Og hva gjør du når du blir bedrøvet av en person? Du trekker deg. Ikke sant? Det blir distanse. Og vi vel ikke så langt kommet på helliggjørelsens vei, at vi ikke av og til kjenner litt sånn at vi blir for nærmet. Hva? Av og til så kjenner vi på det. At mennesker kan såre oss. Og da har vi lyst til den grunnkraften som vi må få mer og mer bukt med, selvfølgelig. Den reagerer sånn. Og jeg redd for at det har sneket seg inn i våre liv og i våre menigheter ting som gjør den hellige ånd sorg. Ja. For at hvis den hellige ånd har fått rikelig fritt spillerom og nærvær iblant oss, da har vi fått sett flere av den hellige ånds frukt og gaver iblant oss. Ja. Ja, det ikke håp for oss da? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig det håp. Det håp på den måten at vi kan gå til Golgata. Halleluja. Og så kan vi få oppleve et renselsesbad ifra Golgata. Jesu, hans dyrebare blod, det renser ifra all synd. Halleluja. Ja, og når vi lever i bekjennelse med våre liv, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss ifra all urenhet, og da har vi samfunn med hverandre. Ja, og i samfunnet det at den hellige ånd trives. Ja, og da vokser menigheten, og da får vi se mer og mer av den himmelske DNA. Takk og lov og pris. Ja. Nå lar du din tjener fare herfra i fred, for mine øyne har sett. Hva hadde han sett? Jo, han hadde sett det som han hadde fått åpenbart og lengtet etter. Han var reiseklar. Du reiseklar? Jeg tenker ikke på hjemreisen fysisk. Og vi har fått minnelse i denne uka om just nettopp det å være og gjør oss reiseklar. Så ikke noe hindrer oss i løpet. Det vil være trist hvis en detalj skulle hindre oss. Og jeg dødelig redd for det. For år tilbake så husker jeg, det kommer for meg akkurat nå. Hadde ikke tenkt å si det, men jeg gjør det da. Så jeg lydig imot åndens visken. Vi var noen få venner som var samlet til bønnemøte. Og så var det en bror der som jeg ikke, det var på grensen til å kunne si at jeg fordro han ikke. Har du hatt samme følelsen? Ja, du skal ikke bekjenne for meg. Men ja, du vet at av og til er det noen som er innmari. Og det er vanskelig å gå i spann sammen med. Og så vi lå der innenfor Guds ansikt. Så kom den hellige ånd til meg. Og så viska den forsiktig. Jon Erling, nå ligger han her på kne sammen med deg. Skal du ha det sånn lenger? Og så minte han meg om hva Guds ord sier om den saken. Så jeg knakk sammen, og så krøp jeg på mine knær til han, tok han rundt halsen, og det kostet grusomt å si til han at, bror, jeg har ikke tenkt så godt om deg alltid. Kan du tilgi meg? Oi, ja, Jon Erling, sa han. Ja, tenk det. Det ble så lett da byrden falt av. Det var akkurat det jeg kjente. Vi hadde, i menigheten hjemme, så hadde vi en tøff tid på 70-tallet. Kommer aldri til å glemme det. Det sto i stampe. Så fikk vi besøk av en som ble vår forstander, som begynte å kjøre bibeltime og bønn hver lørdag. Ja, det er Guds ord som gjør det, skjønner du. Så forkynte han ordet, og så hadde vi bønn på kne. Vi hadde bønnemøte på kne. Først bibeltime, og han la ut i det høye og det dype og det vide og det brede. Ja. Og de her voksne, tilårskomne, de sa halleluja og amen og abba og hele leksa, kan du si. Men jeg var bare en liten gutt på 12 år. Men jeg kommer aldri til å glemme hva som skjedde. For vet du hva som skjedde? Når vi gikk på kne og ba, så senket den hellige ånd seg over menigheten. Og det ble ikke høye rop. En skjønte, jeg gjør ingenting. Misforstå meg ikke. For jeg liker litt fart og action i møte. Ja. Så det er ingen sånn pekefinger. Forstå meg rett. Men det var en sånn åpenbaring av Guds nærvær. At vi vågde ikke si noe. Har du opplevd det? Vi vågde ikke si noe. Og så hørte jeg at det begynte å krasle. Og en lyd som jeg ikke har hørt før. Så jeg lukket opp øynene også. Og nå bruker jeg fingerte navn. Der krøp fru Hansen til fru Olsen. Og la handa om hennes hals. Og begynte å gråte. Og de gråt sammen. Og tuta. Og det var ikke måte på. Og herr Olsen gikk til herr Ingvaldsen. Og det var samme styre. Hva var det? Det var at Guds ord som hadde blitt forkynt, og ånd som lå med tyngde og salvelse over forkynnelsen, fikk rom i hjertene og åpenbarte skriften og nødvendigheten av å ha gode relasjoner. For når vi har gode relasjoner til hverandre, er vi sterkest. Derfor skal vi som menighet ikke frykte ondskapen fra yttersida, for den fører oss sammen. Men vi må frykte djevelen når han kommer på innsida og splitter oss, for da er vi svake. Derfor så må vi ta mål av oss og bli et folk som finner sammen. Ja. På ordets grunn. Og da står vi sterke i den tid som vi går i møte, for at vi har ikke kamp imot kjøtt og blod. Nei. Du må ikke tro at det er våpenarsenaler fra fiendemakter som kan først og fremst skade oss. Men det er de usynlige kreftene, demoniske krefter, som går igjennom tre og stein og får til å ødelegge. Det er bare én ting som kan hjelpe, og det er himmelsk forsvarssystem. Halleluja. Ja, og det er en kuppel av blod, halleluja, som beskytter Herrens menighet, så den ondes piler preller av. Halleluja. Takk og lov og pris. Hvilket forsvarssystem vi har. Ja. Og må vi elske det og søke det en gang.